Leana Barbero și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu analistul politic, cu Oazu Nantoi, coordonator de programe la Institutul de Politici Publice. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Nantoi! O declarație așadar a unor cunoscuți fruntași ai societății civile, inclusiv dumneavoastră, avertizează, între altele, asupra pericolului unui nou conflict armat la Nistru, cu, citez, implicarea unităților militare ale Federației Ruse, conform precedentului de la 1992. OSCE și Ucraina sunt chemate să nu admită, iarăși urmează un citat, declanșarea vreunui conflict armat și alimentarea acestuia din exterior. Uniunea Europeană și Uniunii Europene și Statelor Unite li se cere să anticipeze cu vigilență o posibilă degradare a situației în zonă, citat închis și aici. De fapt, domnule Nantoi, pe ce se bazează îngrijorarea că, după cum a avertizat de unes chiar și vocea Rusiei, postul guvernamental sau oficial, Tiraspolul și Chișinăul, zicea un comentator de acolo, nu au ajuns atât de aproape de reluarea ostilităților armate din momentul încetării acestora?
În primul rând, nu e vorba de Tiraspol și Chișinău, e vorba de Federația Rusă și Republica Moldova, deoarece anume Federația Rusă întreține acest regim falit, anticonstituțional, îl întreține din punct de vedere informațional, politic, economic și militar, nu în ultimul rând. Și noi, monitorizând ceea ce se întâmplă în stânga Nistrului, în special după reînscăunarea lui Vladimir Putin în calitate de președinte al Federației Ruse, noi constatăm cu îngrijorare că Federația Rusă promovează tăcit, dar consecvent, politica de anexare a raionilor de est a Republicii Moldova și consolidarea prezenței sale ilegale militare. Ori, noi pornim de la ideea că regimul din stânga Nistrului este unealtă a Federației Ruse, prin care Federația Rusă controleze comportamentul geopolitic al Republicii Moldova și viitorul ei. Și acum, când se prefigurează un modest, dar progres în ceea ce privește relațiile dintre Republica Moldova și UE, atunci când Uniunea Europeană ne oferă suport generos în scopul consolidării statalității Republicii Moldova în calitate de stat de drept, ferește că Federația Rusă nu dorește ca acest proces să devină unul irreversibil, adică noi să ne rupim din spațiul cel ex-sovietic, mental în primul rând, să ne rupim din zona de influență a Federației Rusă și din proiectul euroasiatic care este promovat de Vladimir Putin și să ne regăsim în ceea ce se numește familia popoarelor europene, unde domină legea, unde nu există mentalitate imperială și unde cetățenii sunt liberi.
Aceasta ar fi, domnule Nantoi, așadar, miza celor care prin acțiunile lor intenționează vizibil să atâțe din nou ostilitățile armate sistate pentru totdeauna, se părea, la 1992, nu?
Noi dorim să fim cât mai obiectivi în ceea ce se întâmplă, însă noi nu vedem altă logică în comportamentul marionetelor rusești de la Tiraspol. Noi am văzut care a fost comportamentul la ultima rundă de negocieri în formatul 5+2 la Odessa. Noi am văzut cum s-a consolidat potențialul militar al acestui regim în stânga Nistrului, cum de fiecare dată când au loc aplicații militare în stânga Nistrului, deci ele sunt bazate pe aceeași legendă că au atacat teroriștii de pe malul drept și transnistrenii pașnici ripostează. Noi vedem cum Federația Rusă în mod deja tradițional și-a trimis ofițerii care controlează structurile de forță fiind în umbră, în spatele celor care echipurile conduc aceste instituții din part structuri fiind desemnați de Evgenie Șevciuc, și noi nu dorim ca această logică să fie dusă până la capăt, deoarece pretinsa lege cu privire la așa zise frontieră de stat a fost vehiculată de Andrei Sipchenko, mână dreaptă cu Evgenie Șevciuc, încă în anul trecut, anul 2012. Însă anume cu acum această lege a fost pusă pe rol. La 23 mai ea a fost adoptată în pofida conflictului care există între Sovietul Suprem și Șevciuc. La 5 iunie Șevciuc a dus iarăși la Moscova după instrucțiuni și după aceea la 10 iunie a promovat această pretinsă lege. Deci este o logică în ceea ce se întâmplă și noi să întrerupem această logică Deci să zădărnicim această logică, să evităm destabilizarea situației și și nu dorim ca această eventuală destabilizare a situației să afecteze dialogul între Republica Moldova și UE și în special perspectivele summitului de la Vilnius ce urmează să aibă loc în noiembrie curent.
Domnul Nantoi, unul dintre fruntașii societății ruse de acum, imperialistul, cum se autodefinește Alexandr Prohanov, scriitorul și comentatorul, spunea de unez că inima Europei, Eurasiei, pardon, bate în Transnistria. Ce inimă bate în partea Republicii Moldova din dreapta Nistrului?
Eu nu vreau să comentez declarațiile unor asemenea persoane cum este Prohanov sau cum este Dugin care se află la Chișinău. Deci noi pur și simplu nu ne respectăm pe noi înșine când coborâm la nivelul lor. Inima din partea dreaptă, spre regret, nu bate așa de sine statător și să nu uităm că din nou, 2009 încoace, Republica Moldova, lăsăm la o parte metaforele quasi-poetice, deci are un suport generos, se bucură de un suport generos și nemeritat din partea Uniunii Europene.
Da.
De la noi se cere ca să realizăm reforme, să nu numai slogane pro-europene să lansăm, să facem ordine la noi acasă, ca statul de drept Republica Moldova să funcționeze pentru cetățenii Republicii Moldova și atunci eu consider că inima moldovenească pe malul drept va bate de sine statător, dar fiind protejată de ambițiile neoimperiale de la Moscova prin statutul nostru de țară care a semnat acordul de asociere, prin statutul nostru de țară care face parte din spațiul economic al Uniunii Europene și nu în ultima instanță poate vom fi capabili să aderăm și la spațiul valoric al Uniunii Europene. Și atunci cu inima din partea dreaptă a Nistrului totul va fi ok.
Da.
Ea va începe să bată pe ambele malurile Nistrului.
Da, domnul Prohanov a fost citat doar probabil din motiv că este foarte relevant pentru modul de a gândi acum în multe privințe al Rusiei. Cum ar trebui totuși, domnule Nantoi, să se manifeste la modul concret acum clasa politică ca să, cum se spune în declarație, depună un efort colectiv maxim pentru evitarea scenariilor destructive impuse din exterior. Clasa politică, care este atât de fragmentată, inclusiv pe atitudinea față de modul în care poate fi soluționat conflictul transnistrean.
Am să spun niște lucruri pe cât de banale, pe atât și naive. Orice deputat din Parlamentul Republicii Moldova este deputat care reprezintă poporul Republicii Moldova. Și pe lângă faptul că ei sunt divizați pe criterii politice sau de clanuri, nu mă interesează care, deci ei trebuie să fie uniți prin niște preocupări ce țin de interesul național al Republicii Moldova. Interesul național al Republicii Moldova este în primul rând să fie un stat suveran, integru, respectat de comunitatea internațională și în ultimul rând de Federația Rusă. Și tot așa cum în 2005 a fost acea fază scurtă când s-a lucrat asupra proiectului de lege cu privire la principiile statutului juridic special al localităților din raioanele de est, care a fost adoptată la 22 iulie 2005, când experții din societatea civilă, deputații din opoziție, deputații de la guvernare, am lucrat cot la cot asupra acelui proiect de lege, eu cred că e acum e momentul să demonstrăm că noi toți la oaltă, în primul rând, suntem cetățenii acestei țări și dorim să avem o țară respectată. Nu să alergăm, deci, după copite de cai politici morți la porțile Kremlinului pentru a prosti propriul popor. Dar asta, repet, e o abordare naivă. Eu totuși sper că cândva se va întâmpla acest lucru și fie și în fața unui pericol care în opinia noastră este unul real, totuși va avea loc o minimă consolidare, ceea ce ne va permite să reacționăm adecvat, să nu permitem derularea scenariilor, să spunem așa, destructive.
De fapt, pe naivi se bucură de foarte multe ori sau se sprijină de foarte multe ori această lume. Ce și când ar putea sau ar trebui să facă, domnul Nantoi, autoritățile moldovene la modul concret în fața unor provocări evidente dincolo de retorica obișnuită?
Eu cred că atunci când se vorbește despre necesitatea de a reacționa la provocările evidente, În primul rând, este evident că guvernarea nu se preocupă de această problemă. Deoarece guvernarea nu trebuie să fie în calitate de o echipă de pompieri, ci guvernarea trebuie să fie în calitate de o echipă de chirurgi, să spunem așa, care face, realizează o operație de reîntregire a Republicii Moldova. Însă, deci, guvernarea împreună cu societatea civilă și, de ce nu, împreună cu un parteneriat cu opoziția, trebuie consecvent, pas cu pas, să implementeze niște politici care ar fi diminuat area de influență a regimului din stânga Nistru asupra cetățenilor din stânga Nistru și ar fi creat perspective pozitive pentru fiecare cetățean din stânga Nistru, cu condiția că el este loial ideii de statalitate a Republicii Moldova, în cadrul țării reîntregite. Eu doar vreau să aduc aminte un simplu exemplu. La 24 ianuarie curent a avut loc o întrevedere nu prea publică între reprezentanții business-ului din stânga Nistru și negociatorii din partea Uniunii Europene în ceea ce privește acordul de liber schimb comprehensiv și aprofundat. Și business-ul din stânga Nistru, care profită în prezent de prevederile de ceea ce ne oferă nou Uniunea Europeană sub formă de GSP+, sistemul de preferințe, și care exportă mai multe bunuri pe piața Uniunii Europene decât cei noi de pe malul drept, business-ul de pe malul stâng, repet, vrea ca Republica Moldova să semneze acordul de asociere, vrea ca prevederile acestui acord să se extindă asupra malului stâng și ei să aibă posibilitatea să-și realizeze producție pe o piață imensă de jumătate de miliard de oameni a Uniunii Europene.
Da.
Însă, deci, aceasta este doar un exemplu. Se cere o abordare sistemică, consecventă, care nu depinde de fluctuațiile politice și de altercațiile politice aici la Chișinău. Se cere o altă calitate de guvernare, care noi n-am avut-o timp de peste 20 de ani, și se cere un alt nivel de responsabilitate civică care trebuie să ne unească pe noi toți, și cei din Parlament, și cei din la guvern, și cei din societate.
Foarte scurt, domnul Antoi, ultima întrebare din mai multe pe care aș fi vrut să vi le adresez în această dimineață, dar o vom face cu siguranță cu altă ocazie. Dacă eventual s-ar redeclanșa ostilitățile armate, cum ar reacționa Uniunea Europeană, având în vedere, iată, planurile de care vorbeam ale Republicii Moldova?
Declarația noastră, apariția ei a fost determinată anume de faptul că noi nu dorim ca Uniunea Europeană să fie nevoită să reacționeze la declanșarea unui conflict. Deoarece Uniunea Europeană nu este NATO, nu este Alianța Nord-Atlantică, Uniunea Europeană are suficiente propriile probleme interne și teama noastră este ca Federația Rusă să nu provoace acest conflict, anume în ideea că Uniunea Europeană va reacționa renunțând la ideea de semnarea acordului de asociere cu Republica Moldova. Prin urmare, declarația noastră urmărește scopul de a anticipa evenimentele, de a exercita presiuni asupra regimului din stânga Nistru și de a iniția un dialog onest, dar dur cu Federația Rusă, pentru a nu admite asemenea scenarii destructive. Aici un rol special îi revine Ucrainei, care controlează tot ce se întâmplă în stânga Nistru. Să nu uităm pe teritoriul cărei țări se află aeroportul de la Odessa, din care se pleacă spre Moscova și se vine de la Moscova. Și noi totuși am făcut această declarație considerând că suntem capabili de a contribui la anticiparea evenimentelor și nu la comentariilor post-mortem.
Da. Domnul Andoi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Oazu Antoi, coordonator de programe la Institutul de Politici Publice.